Salibonani emsakazweni, siyalibingelela bakithi. Mina ngingurizini Masiza Sibanda, ngidabuka eCholocho South ku village 15 ngaphansi kwenduna yakithi uMahlathi Njiyane. Uhlupho kakhulu esithanda ukuthi sike silukhangelelwe kumbe esikhala ngalo ngamanzi. Thina njengokuthi vele kasilawa amanzi acocekileyo, sisebenzisa amanzi ama-boreholes. La ma-boreholes la esinawo ayashoda, kanti ke uma efile nala ashotayo, kuze kuthi thina zakhamizi sihlanganise izimali sibe sesiqhatsha ngemali engaze ifinyelele kusuka kubo 800 randa kusiya ku 1000 randa ukuthi bezosilungisela lezo skotsho lawo ma-boreholes. Leyo mali siyizakhamizi singelayo, siyithola nzima. Bengifuna ukuthi ngesinye isikhathi alike lisibuzele laba abasimeleyo abangamalunga ephalamende, ngoba kunzima ukuthi thina siyizakhamizi sifinyelele kiwo amalunga ephalamende ayiwona asimeleyo la yizwi lethu le phezulu khona le Harare ephalamende. Besicela ukuthi beke bethu ukuthi kati bona basimele ngaluphi, ngoba siyahlupheka, singeke sikwazi ukuphila singela manzi. Two, inkomo zethu azila madamu, ama-boreholes la esilawo sinathisa khona inkomo, siphinde sikhe amanzi okunatha njalo kule ndawo zama-boreholes aphegwayo uma ngingaphazami early 90s kodwa kuze kube la early 2000 kuze kube la namhlanje ayikaze ibhorwe leyo mgodi lawo ma-boreholes. So sithwele nzima kakhulu ngesomiso samanzi. Uma bengasikhangelela kakhulu emanzini ukuthi ama-boreholes ekwazi ukusondelelana maybe about kilometer kube le borehole, about kilometer kube le borehole, sihamba abo 3 kilometers 5 kilometers silanda ama-boreholes, silanda amanzi. So leyo nto isithwalisa nzima kakhulu ukuthi kathi bazele amamemba ephalamende asimele ngaluphi uma singatholi usizo olulula, ngoba abantu abakwazi ukuphila namhlanje kulamakhorela kodwa kasisizakali, ngoba lokhu kuyayenza ukuthi abantu begcine kubaphoqa ukuthi benathe amanzi ezulu kumbe benathe amanzi asemachibini njengokuthi izulu seliqala ukuna. Abantu kutholakale sebele khorela kathi abantu abalamanzi abalama-boreholes amanzi ahlanzekileyo kasilawo boreholes. Kathi vele ugovernment usiza ngani? Kube zinkomo zenu ezesilazo siyazithelela, sizithelela kodwa le mithi emadibheni kayikho, imithi siyazithengela. Kahle kahle uhulumende uyasihlukumeza ngoba inkomo siyazithelela, imgodi asilayo. Mina ngingurizini Masiza, ngiyabonga.